halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya. Waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka Isniinta ilaa iyo habeenka Jimcaha.
Muujada dhererkeedu yahay 52 mitaban.
Siradki addunkow subanaha ebow Sarreyo masiixow samawadaha gudow Siradki addunkow subanaha ebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye utunogu saaciday sharxin sifahaga.
Mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee Rasuul Butros. Waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris, guubaabo iyo weliba dhiirogelin, isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna maanta nool. Ayaa waxaa Rasuul Butros haatan uu wax ka leeyahay wada noolaanshaha ninka iyo naagta isqaba. Waxaana rasuulku uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda koowaad sida tan: sidaas oo kalena dumar yahow nimankiinna ka dambeeya, in xitaa haddii qaar uusan erayga addeecin, ay erayga la'aantiis ku soo hanuunsamaan dabeecadda aafooyinkooda. Markii noogu dambaysay dhegaystayaal, waxay inoo joogtay sida ay tahay in habluhu ay isku qurxiyaan, waxaana ahmiyadda la saarayaa quruxda xagga gudaha. Laakiin inkastoo aan la diidaynin, haddana la adkeen maayo tan xagga dusha ah ee ah dhar xirashada. Haddaba waxaannu habeenkii inoogu dambaysay ku soo xirnay barnaamijkii aayadda lixaad ee isla cutubkan saddexaad, markaasoo Rasuul Butros uu lahaa sida tan: Zahraaba sidaasoo kale Ibraahim u addeeci jirtay oo ay ugu yeeri jirtay Sayidow, oo idinna haddii aad wanaag fashaan oo aydnan ka cabsan wixii argagax leh, waxaad tihiin carruurteeda. Sahra oo ahayd haweenay aad iyo aad u qurux badan, waxaana caashaqay boqorro badan oo waxaa Ibraahim ka soo gaartay dhibaato sidii uu iyada ku hanan lahaa. Waxaaba jirtay Beri ay Masar u dhaadhaceen oo boqorkii Fircoon jeclaystay iyada, isaguna wuxuu ku yidhi, waxaad boqorka ku tidhaahdaa ninkaasu waa walaalkay. wuxuu ka baqay haddii uu yidhaahdo anigaa qaba inay dilaan isaga, waayo masriyiinta waxay aad u jeclaan jireen dumarka quruxda badan oo haddii nin uu qabana ninka ayay dilayaan, markaasay iyadana la wareegayaan. Laakiinse wuxuu xaaskiisii Zahraa ku yidhi, raggan reer Masar ha u sheegin inaan ninkaagii ahay, haddii kale way idilayaan. Markii Fircoon uu damcay inuu la wareego iyadii, Ilaah baa riyo ugu digay oo waxaa lagu yidhi, iska eeg inaadan taaban xaaska ninkaas xaqa ah. Mana uu taaban iyadii, laakiin Ibraahim buu u soo celiyey oo xoolo badan ayuu siiyey oo wuxuu u diray dalkoodii. Balse ka fakar Zahra oo sidaas looga daba dhacay, haddana iyadu ma ayan doonaynin nin aan ninkeeda ahayn, oo waxay Nebi Ibraahim ugu yeeri jirtay inuu yahay duqeeda. Haatan Rasuul Butros ayaa wuxuu ka hadlayaa sida markaasi ragga xaasaska ah ay ula macaamiloonayaan dumarka ay qabaan, waana ragga masiixiyiinta ah. wuxuuna leeyahay Rasuul Butros sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda toddobaad sida tan: nimankow, idinkuna sidaas oo kale afooyinkiina aqoon kula dhaqma sidii iyagoo ah weel tabar daran, oo iyaga maamuusa sida kuwa idinla dhaxla nimcada nolosha, si aan baryadiinna loo hor joogsan. Marka ay sidan tahay, anigu waxaan rumaysanahay in aayaddan ay isticmaali karaan ragga iyo dumarka masiixiyiinta ah. Haddaba ninka waxaa la doonayaa inuu xaaskiisa sida qof isaga ka Italiyar oo kale ula dhaqmo, oo waxaa la doonayaa inuu darajeeyo xaaskiisa. Haddaba waxaad mooddaa in wakhtiyadan dambe dumarkii ay heleen xorriyad, hase yeeshee dumarku waxay u baahan yihiin in loo turo, waayo howlaha qaar iyagu ma samayn karaan, markaa dooni maayaan inay qaataan jagada ninka iyo weliba inay la sinnaadaan. Waxay doonayaan inay dumar caadi ah iska ahaadaan, laakiin aanay noqonin in naagtu ay la sinnaato ninka. Ilaah naagta uma uusan adkeyn sida ninka oo kale, maadaama ay ka lacibsan tahay ama ay ka tabar daran tahay ninka. waxaa la doonayaa in si xushmad iyo darajo leh loola macaamiloodo, ragguna waa inay dumarka u hormariyaan wax waliba. Markii aynu dhaqankeena dib uga fakarno, waxaynu arkaynaa sida hablaha loo liidi jiray wakhtiyadii hore, oo waxaaba isleedahay odayaashii hore, niman wax waliba iyaga un isla doonaya ayay ahaayeen. Markii cunno la soo dhigo, waa in iyaga lagu bilaabo, oo markii shaah la cabayana waa in iyaga lagu bilaabo. Dumarka waxay cuni jireen wixii ka soo hara ragga, oo waxaad mooddaa inayan lahayn xuquuqdii dadnimo. hase yeeshee wakhtigu wuu isbeddelay, oo ninna dooni maayo iminka in gabadhiisa ay sugto hambada ninkeeda iyo saaxiibadiis, ama wixii ka soo hara ninkeeda iyo saaxiibadiis. waxaa haddaba bulshadeenna maanta, khaasatan masiixiyiinta ah, ay u hayaan xushmo iyo darajo hablaha, haddii ay masiixiyiin yihiin iyo haddii kaleba. waxay leeyihiin mudnaanta koowaad, waxaana Ingiriiska u yidhaahdaa ladies first, oo loola jeedo adeegga koowaad waxaa leh hablaha. haddii bas la raacayo, waa in kuraasta marka hore la siiyo hablaha. raggu hadduu doono ha iska taagnaado, ama baska dambe ha soo raaco. waxaa kaloo loo horumarinayaa cunnada marka la joogo xafladaha. marka dariiq yar ay kaaga hor yimaadaanna, iyaga ayaa marka hore gudbaya, waayo mudnaanta koowaad ayay had iyo jeer leeyihiin habluhu. waana waxa iminka Rasuul Butros uu inagu boorinayo marka uu leeyahay, nimankow, idinkuna sidaas oo kale afooyinkiina aqoon kula dhaqma sidii iyagoo ah weel tabar daran, oo iyaga maamuusa sida kuwa idinla dhaxla nimcada nolosha, si aan baryadiinna loo hor joogsan. marka uu leeyahay rasuulku si aan baryadiinna loo hor joogsan, ayaa taasu ay u dhacaysaa in haddii ninku uusan xaaskiisa u turin, ay dhici karto in qoysku uu burburo. waxaana bilaabanaya inaan la wada tukan oo xiriirkii qoysku uu baaba'o. haddii aad noqotaan qoys shidda iyo wareer badan, waxaa dhacaysa in aannu Ilaah idin maqal, ama uusan xusuusan baryadiinna waxba ka duwanaan maysaan makulaalo iyo eeyo dagaalamaya haddii mar waliba aad diriraysaan waa in la kala roonaado oo si qabow loo wada noolaado haddii aasaasku uu yahay masiixa waxba idinka hallaabi maayaan dhegaystayaal waayo qof kasta aasaas adag buu ku taagan yahay naagtu waxay noqonaysaa mid ku darajo iyo heer ah zahra oo ahayd afadii nebi ibraahim oo waxay xushmad iyo darajo iyo jacayl aan dhammaanaynin u haysaa duqeeda ninkuna wuxuu garanayaa inaan naag kale weligii u tegi doonin naagtiisa mooyaane waayo ilaah baa diiday in ninku naag kale uu lahaado waxaana mar waliba maankiisa iyo maskaxdiisa ku soo dhacaya ereygii ilaah uu yidhi ee ahaa wixii ilaah uu isku xidhay ninnayaannu kala furin ninka masiixiga ah wuxuu weligii la joogayaa afadiisa oo afadana nin kale uma tegi karto weligeedna waxay la joogaysaa ninkeeda haddiise qof waliba indhaha u xidho oo uu bilaabo inuu kan kale la dagaalamo miyay dhacaysaa in ilaah uu maqlo ducada qoyskaas kala tegaya waa maya oo rasuul butros wuxuu leeyahay si aan baryadiinna loo hor joogsan waa in nin waliba naagtiisa uu maamuuso naagtuna ay ninkeeda maamuusto haddaba intaan ka bixin qaybtan qusaysa guurka ayaan jeclaan lahaa inaan aniga hal ama laba eray ku darsado guurku waa shay ilaah uu siiyey dadka mana ahan wax masiixiyiinta keliya ay leeyihiin amase reer banu israa'iil keliya ay leeyihiin waxaa kitaabka bilowgii laynoogu soo sheegay in ilaah uu abuuray ninka oo uu wakhti ahaa cidlo waxaanan filayaa in ilaah wakhti dheer aadan keligii uu ku hayay beer ceedan oo aadanna uu dareemay cidlanimo wuxuuna kaloo aadan gartay inay jiraan shay uu tabayo oo ka maqan dabadeedna waxaa qorniinku uu leeyahay ilaahna ninkiibuu hurdo weyn ku riday oo wuxuu feertiisii ka abuuray ama ka sameeyey xaawo waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan soo socota ninkiina wuxuu yidhi tanu hadda waa laf ka mid ah lafahayga iyo hilib ka mid ah hilibkayga waxaa iyada loogu yeeri doonaa naag maxaa yeelay iyada waxaa laga soo saaray nin iyadana waxaa ilaah uu ugu yeeray caawiso ama kalkaaliso sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka labaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo rabbigii ilaah ahu wuxuu yidhi ma wanaagsana in ninku keligiis ahaado waxaan u samayn doonaa mid caawiso oo ku habboon haddaba naagtu waxay ahayd wixii aadan uu tabayey oo cidlanimadiisiina way soo dhammaatay waxaase ay noqotay qayb isaga ka mid ah isla sida heesaagii soomaaliyeedba uu ku heesay markuu lahaa bar wadnaha ku taallo igu baaqday weeyaan haddaba qofka dumarka ahi waa kalkaalisada ninkeeda markaana ma ahan in iyaga loola macaamiloodo sida inay yihiin carruurteenna oo kale iyagu waa qayb ka mid ah jirkeenna waana in isagu uu jeclaado xaaskiisa iyana ay jeclaato ninkeeda isaguna waa inuu daafaco xaaskiisa taasaana noqonaysa xidhiirka dhabta ah ee guurka haddaan labadii eray ee aan doonayey inaan idiin sheego intaasi kaga baxo ayaannu haatan isla eegaynaa dhegaystayaal maaddada soo socota oo ah sida kiniisaddu ay iyana ula dhaqmayso xubnaheeda waxaannu bal haatan la soo kala baxaynaa isla cutubkii saddexaad ee warqaddan koowaad ee rasuul butros waxaanan isla eegaynaa aayadda siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay kulligiin iskumaan ahaada oo isu jixin jixa oo sida walaalo isu jeclaada oo isu naxariista oo is-hoosaysiiya waxaa lala hadlayaa qowmiyadda masiixiyiinta ah oo isku meel wax ku wada caabuda waxaana la doonayaa inay iskumaan ahaadaan oy isku naxaan oy isku naxariistaan oy iskaalmeeyaan waxaa la doonayaa in midba kan kale uu isku hoosaysiiyo ma ahan in layskarho oo laysnabcaado oo midba kan kale uu addoonsado haddaba dabeecadahaasi aayadda siddeedaad ayaa waxay ficil ka dhigayaan dabeecadaha masiixiyiintu ay iskula dhaqmayaan. weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka saddexaad aayadda sagaalaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: shar shar ha ka celinina, cayna cay ha ka celinina, laakiinse duco ka celiya. maxaa yeelay saas aawadeed waxaa laydinku yeedhay inaad barako dhaxashaan. weli aayaddu ma dhammaystirna, laakiin tan xigta ayaannu idinku dhammaystiraynaa haddii kale micnaha la soo bixi maysaan. wuxuu haddaba leeyahay rasuul butros: haddii nin ka mid ah wehelnimada hadal been ah uu idinka faafiyo, waa waxyaabo aan run ahayne, ma inaad adiguna waxyaabo been ah ka faafisabaa? mise waa inaad ka aarsato? ma ahan inaad saas yeesho dhegaystow, laakiin ilaah baad hor dhigaysaa. ilaah baa isaga ka abaalmarinaya wixii uu kugu sameeyey, taasina waxay yaraynaysaa buuqii imaan lahaa iyo dooddii iyo isxaxagashadii dhex imaan lahayd wehelnimada. bal waxaad xusuusataa inaynu innagu u taagannahay masiixa. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda tobanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: kii doonaya inuu nolol jeclaado oo arko maalin wanaagsan, carabkiisa shar ha ka joojiyo, bushumihiisana yaanay khiyaano ku hadlin. marka ay sidan tahay, innaga oo dhan waxaannu doonaynaa inaynu noolaanno, laakiin nasiib darro waxaa iminka jira rumaystayaal badan oo aan ku noolaanaynin rumaysadkooda, welibana ma haystaan farxadda masiixa, welibana kama gudbaan caqabadaha soo food saara qofka masiixiga ah. haddaba nin ka mid ah xertaa ayaa maalin ii yimid, wuxuuna igu yidhi: walaal, waxaan doonayaa in noloshaydu ay noqoto mid loo bixiyo masiixa si masiixu uu ii jeclaado. haddaba mid baa jirta laga doonaya in qofka noloshiisa siinaya masiixa oo doonayo inuu dadka tusaale u noqdo laga doonayo inuu sameeyo. waxaana weeye sidii rasuul butros buu u yidhi: kii doonaya inuu nolol jeclaado oo arko maalmo wanaagsan, carabkiisa shar ha ka joojiyo, bushumihiisana yaanay khiyaano ku hadlin. weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: oo ha ka leexdo shar, oo wanaag ha sameeyo, nabad ha doondoono, oo ha racdaysto. haddaba qofki ilaah ma ahan inuu meel intuu iska fadhiisto yidhaahdo waxaan ahay quduus. waxaa laga doonayaa inuu ficil ka dhigo baadigoobka waxyaabaha isaga ka dhigi kara quduus. waxaana ugu horreeya quduusnimada in marka hore laga leexdo sharka. waxaa nolol quduusnimo lagu helayaa in xanta iyo dirdiraha layska joojiyo. waa in ugu horrayntaba qofku sharka uu ka leexdo oo uu nabadda qiimeeyo. bal aynu maanta ilaah u noolaanno, miyaanay taasi ahmiyad weyn lahayn? haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, warqaddan koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: waayo rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah, dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda, laakiin wejiga rabbiga waa ka gees kuwa sharka sameeya. marka ay halkan joogto, ayaannu arkaynaa in qorniinka cajaa'ibyadiisu ay badan yihiin. rasuul butros wuxuu halkan ku soo xiganayaa zabuurka soddon iyo afaraad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban, waxaana qorriinku uu leeyahay haddaan dib ugu noqonno kitaabka zabuuradda sida tan: rabbigu indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah, oo dhigihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda. wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya, inuu iyaga xusuustooda dhulka ka baabi'iyo. haddaba taasu waa warbixin kulul sida ku qoran zabuurkan. waa shay hadallada ilaah ay adkaynayaan wax badan. ilaah wuxuu caddaynayaa inuu maqlayo baryootanka kuwiisa ay isaga baryayaan, hase yeeshee isagu ma uusan oggolaan inuu maqlo baryada kuwa aan isaga ka cabsanin oo aan kuwiisa ahayn. salaadda keliya ee qofka dembiilaha ah laga doonayo inuu marka ugu horraysa ilaah la hor yimaado waxa weeye inuu ku yidhaahdo: ilaahow, ilaahow, waxaan aqbalayaa in masiixu uu yahay badbaadiyahayga, waxaan markaasi kaa baryayaa inaad i aqbasho anigoo dembi leh, balse masiixa ku dhex jira. Baryadaas oo kale waa kuwa ilaah oo maqlayo oo welibana uu ka soo jawaabayo. Waa in ilaah lala hor yimaado baryo ama ducooyin caqligal ah, mase ahan in waxaan soconaynin lala hor yimaado. Haddii aad tidhaahda dhegaystow qof dhintay ayaan ilaah u baryaya sidii uu ku soo noolayn lahaa, inkastoo uu ilaah karo inuu sameeyo arrintaasi, inuu dhimashada qofka dhintay ka soo sara kiciyo. Ilaah wakhti buu u dhigay ee ay tahay inuu dhimashada ka soo sara kiciyo dadkiisa, balse ma ahan in haddii qofi uu dhinto ilaah la weydiisto in qofkaas uu dhimashada ka soo sara kiciyo. Ilaah taasi oggolaan maayo, oo ficil ama go'aan uu horay u gaarayna dib ugu noqon maayo. Waa in waxyaabaha noloshayadu ay u baahan tahay ee doonistiisa waafaqsan la weydiisto, waayo ilaah wuxuu ballanqaaday inuu maqlayo baryootanka dadka u uumay oo dhan. Haddii aad ka mid tahay mu'miniinta masiixiyiinta ah iyo haddii kaleba, waxaad tahay uunkiisa, wuuna ku maqlayaa mar waliba ee aad si daacadnimo ah ilaah ula hadasho. Waxaa nebi Sulaymaan uu inoo sheegayaa sida nafsaddu ay dadka u arbushto, wuxuuna leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda 17 oo leh sida tan: sidaas daraaddeed nolosha waa nacay, maxaa yeelay shuqulka qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhammu dhib buu ii ahaa, waayo kulli waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabeesha. Haddaba imise rag iyo dumar ah ayaa nolosha nacay oo aad maalin waliba ka maqashaa afkooda iyagoo leh, waan iskaraahiyeystay, waan isnacay? Kuwaasi ma ahan weliba dabaqadaha bulshada ugu saboolsan, ee waa kuwa lacagta leh ama beelaha ladan ka yimid. Waxay arkayaan in noloshu ay tahay mid maalin waliba isla wixii aad samaysay aad ku soo noqnoqonayso, noloshuna macno ma laha. Kuwo badan ayaa tareennada isku dhiga, kuwana waxay ka soo boodaan dabaqyo dhaadheer, qaarna xabad ayay isku dhuftaan, kuwo daroogo ayay isku shubaan, kuwana qaadka ama qamriga cusub ayay indhaha ku kala qaadaan subax waliba. Haddii la waayo fareeshka, baarixiga waa lama huraan. Haddii labada la waayo, isagana waa la waayey. Wuxuu la mid noqonayaa ninkii reer koonfurka ahaa ee yidhi, haddii masaga la waayo, anna waa lay waayey. Haddaba miyaa kuwa ilaah jecel ay ka duwan yihiin kuwa isdilaya ama qamriga iyo qaadka nolosha ku baaritaara? Mise waxay ku jiraan nolol aan la mid ahayn tan kuwa dhibaataysan haysata? Marka ay sidaasi tahay, bal aynu la soo kala baxno warqaddii koowaad ee Rasuul Butros, cutubka 3 aayadda 13, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: haddii aad wax wanaagsan ku dadaashaan, bal yaa wax idin yeeli doona. Muxuu haddaba taasi ula jeedaa? Miyaa ilaah innaga uu ina siiyey gaashaan aynu cid waliba isaga daafacno oo aan kaga gaashaamanno dhibaatooyinka? Bal aynu horay idinku sii wadno meeriska oon isla eegno aayadda 14 ee cutubka 3, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: laakiinse xaqnimada daraaddeed haddii aad u xanuunsataan waad barakadaysan tihiin. Haddaba ha ka cabsanina cabsigelintooda, hana welwelina. Haddaba silaca kuwa xaqa ah waa inay ku helaan farxad. Markaa gaashaan gaar inoo ah oo aan ka ahayn hadalladii Ilaah ee qoran ma jiraan. Dhibaatadu isku si ayay inoogu wada imaanaysaa, innaga iyo kuwa aan weli masiixa rumaysan. Ha yeeshee innagu dhibaatada waxaan ka qaadanaynaa khibrad, oo waana u adkaysanaynaa, waayo waxaannu garanaynaa inaan xaqnimada daraaddeed u xanuunsanayno ama u silcayno. Ma ahan in la adkaysto oo keliya, laakiin waa in dhibka lagu farxo. Waa wax yaab leh haddaba markii masiixiyiintu ay ku farxaan silca iyo dhibka haysta, marka kuwa aan masiixa garanaynin ay isku dilaan arrintaasi. Haddaba dhegaystayaal, waxa kala duwanaanshaha keenaya waa masiixa, waayo ruuxa quduuska ah ayaa wuxuu nafsadeenna hubaal uga dhigayaa waxyaalaha masiixa. Kuwa aan masiixa garanaynin ma haystaan hubaasha ah waxyaabaha masiixa ama injiilada. Ha yeeshee kuwa aan masiixa raacsaneen waxay bilaabayaan in marka dhibaatadu ay ku badato ay la noqoto inay ahlunaar yihiin, waxayna oranayaan maadaama aan dunida ku rafaadayo aakhirana rafaad kale uu iga dambeeyo, maxaan u noolaanayaa marka hore? Waaban isdilayaa. Saacaddaas iyada ah ayaa waxay qofka caadiga ah ee aan ilaah aqoon u tahay saacaddii badbaadada, waa marka ay tahay inay ilaah isku dhiibaan oy ugu kalsoonaadaan dhibaatadooda.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale
muujada dhererkeedu yahay 25 mitaban.
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.